Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň syýahat mümkinçiliklerini hiç hili düşündürüş bermezden çäklendirmek arkaly, olaryň daşary ýurtlara gitmegini kynlaşdyrýan gowarda maglumatlar gelip goşýar. Azatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, ýakynly Aşgabatyň halkara aeroportundan Istanbul'a we Dubai'ye uçmak isleyen türkmen raýatlarynyň ençemesine uçura minmäge ruhsat berilmeýän, olar ýygyna gaýtarylýar. Öň daşary ýurtda bolmadyk ýa-da bolsun, tapawdy ýok. Isleýänini geçirýärler, islemediňini geçirmeýärler. Dubai'ye uçurmadılar. Sebebini öz velayet migrasiyanızdan soran deydiler. Deyip yurtun çıkmağa ruhsat edilmedik Türkmen rayetlerinin bir ay diyar. Adının efirde ağzalmazlığını soran bu rayet özünün ve beylik adımların ehli resmi namalarının hatta iş ve siyahat vizalarının bağırdığına karamazdan neyme sebepten yurtun çıkarılmayanlığı var da anık resmi düşündürüş berilmeyenliğini aydıp muna derek özlerine hayvat atılanlığını gurrun verdi. Olur bize, siz neyem için var yalnız deydiler. Bizim dostum bilen maşinimize ehtiyaçlık şaylarını almağa deydim. Sonra olur, sizin maglumatınız geldi. Siz 10 yaş adam bolmoli. Allasanız son bilerin. Sizin işlemeğe varyanınız aittiler. Siz eğer gezmeğe değerli, işe varyan olsanız, bize yalan görközme bereniniz için Cinayet Kodeksinin 201. maddesi esasına 2 yıl tutsak edilersiniz deyip hayvat attılar deyip Türkmen rayeti verledi. Şeyle de, ol özlerinin izgiderli komitet işgarları tarafından soruğu çağırlayanlığına ünsü çekip, yurttan çıkmaya ruhsat verilmese, özlerinin Türkmenistan'ın baş prokuraturasına arda yazacaktığını sözünün üstüne koştu. Eger şey dip sebepsiz yere gedilince gitecekleri goýurmajak bolsalar, bu arada baş prokurora yazmaça arz edemesek, başga lazymymyz galmady. Migrasiýa gullugy öz çininden geçip, aşy gazaplanmagy mejbur edýär diýip Türkmenistanyň raýat zeýrenli. Mundan başga, Istanbul'a ve Dubai'ye uçuşak uçurlara mündürülmedik rayetler, üyelerinin viz alma uçuyun velayetten Aşgabat'a ençeme gerek gelip gidendiklerini ve uçur bileti uçuyun ulu madde çıklacı edindiklerini, bu çıklacılarının da puca çıkayanlığını aydiyarlar. Azatlyk radiosy bu mesele boyunça maglumat alma uçuyun, Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabat'taki Mari, Türkmenavat ve Balkanavat şehirlerindeki edaraları bilen havarlaştı. Ol edaraların cevapkar resmileri bu maglumatı tasdiklamaktan ya da inkar etmekten yüze vurup, haysidir bir kommentar vermekten saklandılar. Gepin gerdişini göre yatlasak, bunun yarım ay çemesi odol, Türkmen hakimiyetlerinin Aziya oyunları tamamlanıyansa, öz rayetlerinin daşarı yurtlara sapar etmegini hasta kıyınlaştırmayı milleştiriyen gıvarıda malumatlar peyda olptu. Şonuna dürlü velayetlerde yaşayan Türkmenistanlılar, daşarı yurtlara siyahat etme üçün niyetlenen biometriki pasportlarını ve kever yurtlara viza almakta kıyınçılık çekendiklerini havar verptiler. Bu kıyınçılıklar ve onun sebepleri barada Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri tarafından ilat köpçülüğünü düşündürüş ya da maglumat berilmese de, yerli sayınçıların ve yaşayıcıların kevirleri bu çeyrelerin Aziyada 2017 oyunları tamamlanıyansa, velayetlileri paytahta girizmezlik maksadı bilen amalı aşırıyanlığını aydiyarlar. Mälim bolşyaly, häzirki wagt Türkmenistanlylar diňe Aşgabatyň halkara aeroporty arkaly daşary ýurtlara sapar edip bilýärler. Türkmen häkimetleri Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini welaýatlardan Aşgabatda gelýän Türkmenistanlylara garşy bir näçe çäklendirmeler girdi. Olaryň arasynda Aziýa oýunlary başlanýança paýtagtda ýazga durmadyk welaýatlar hem-de içerki migrantlary öz ýaşaýan ýerlerine ugrutmak Vilayet belgili uluğları paytaqta goyurmezlik yali şehriler var. Garışsız aklı uçuların inçemesi, Türkmenistan'ın konstitüsyonunu, rayetlerin işlemek, yaşamak, erkin hareket etmek hukuklarını kepil geçeyenliğini aydıp, alınıp barlayan bu şehrilerin yurdun baş kanununu çapraz geliyenliğini belleyerler. 17-27 sentyabrda Aşgabatda geçirilecek halkara sport bäsleşigine yukarı dereceli devlet resmileri bilen bir katarda dünyanın 62 yurdundan 5000'den gowrak türgünün katnaşmagyna garaşylýar.